Today This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Rabu 4 Oktober 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Bani Rahayu, ditemani teknisi Zainab Abdurrahman di Studio 17 VOA di Washington DC. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan menarik, salah satunya tentang ekonomi Asia Selatan tumbuh paling cepat di dunia.
For all countries in this region, this represents a slowdown from the pre-pandemic averages.
Selain itu, tentang anggota Dewan HAM, Indonesia akan memastikan akan inklusif.
Alasan kita mencalonkan sebetulnya adalah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus aktif di berbagai forum multilateral.
Demikian cuplikan dua acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pakistan memerintahkan semua imigran yang tidak sah, termasuk 1,7 juta warga Afghanistan, untuk meninggalkan negara itu pada tanggal 1 November. Negara itu bertekad akan melakukan deportasi massal bagi mereka yang tetap tinggal di Pakistan. Perdana Menteri sementara Anwar Ul Haq Kakar menyetujui rencana itu hari Selasa dalam pertemuan tingkat tinggi para pejabat tinggi sipil dan militer di Islamabad. Semua imigran ilegal yang tinggal di Pakistan memiliki waktu hingga 1 November untuk kembali ke negara mereka secara sukarela, kata Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bukti pada konferensi pers pasca pertemuan. Bukti mengatakan, para pejabat juga memutuskan warga Afghanistan harus memasuki Pakistan dengan paspor dan visa yang sah mulai 1 November. Kebijakan rezim satu dokumen akan menggantikan praktik pemberian izin perjalanan khusus yang sudah berlangsung puluhan tahun kepada individu dengan suku yang terpecah dan tersebar di perbatasan sepanjang hampir 2.600 km antara Pakistan dan Afghanistan. Pendengar, kita ke Amerika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, melalui pemungutan suara, para anggota DPR hari Selasa memilih untuk memecat ketua DPR AS Kevin McCarthy. McCarthy, politisi Partai Republik, dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR melalui pemungutan suara dengan hasil 216 lawan 210. Pemungutan suara itu dipicu oleh tentangan dari anggota partainya sendiri. Anggota DPR dari Partai Republik, Matt Gaetz, mengajukan mosi pengosongan jabatan hari Senin untuk mencopot McCarthy karena merasa frustasi akan kepemimpinan McCarthy setelah sang ketua DPR gagal menggolkan RUU anggaran yang sesuai dengan prioritas kubu konservatif pekan lalu. Mayoritas tipis Partai Republik di DPR membuat Gaetz hanya memerlukan segelintir anggota Partai Republik yang sepemikiran dengannya untuk bersama-sama Partai Demokrat mencopot McCarthy. Mayoritas anggota dari Partai Republik memilih mempertahankan McCarthy di kursi ketua. Polisi Thailand menangkap seorang remaja yang dituduh menembak dan menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa lainnya di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Bangkok hari Selasa. Pihak berwenang memastikan bahwa seorang warga negara Myanmar dan seorang warga Tiongkok tewas di Siam Paragon Mall. Polisi menangkap pria bersenjata yang menyerah tanpa perlawanan yang kata media lokal, penembak itu berusia 14 tahun. Kepala Polisi Thailand, Toksak Sukwimol, mengatakan,
คือเขามีความเหมือนจิตเวชครับเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยา
Sepertinya dia punya masalah psikologis. Ia mendapat perawatan di rumah sakit Raja Withi. Ia tidak mau meminum obatnya dan merasa ada yang menyuruhnya untuk menembak. Seolah-olah ada versi lain dari dirinya, kata Toksak. Kekerasan bersenjata sering terjadi di Thailand, meski penembakan massal jarang terjadi. Insiden itu terjadi beberapa hari sebelum warga Thailand memperingati pembunuhan massal terbesar di negara itu, yaitu serangan senjata dan pisau di sebuah pusat penitipan anak di desa provinsi Nong Bua Lampu di Thailand Timur Laut pada 6 Oktober tahun lalu yang merenggut 36 nyawa, kebanyakan anak-anak prasekolah. India memerintahkan Kanada untuk memecat 41 dari 62 diplomatnya di negara itu, kata seorang pejabat Kanada yang tidak ingin disebutkan namanya hari Selasa. Tindakan India itu pertama kali dilaporkan oleh Financial Times dan merupakan kelanjutan dari tindak kedua negara yang saling memecat diplomat seniornya. Pengusiran itu menyusul apa yang disebut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai tuduhan yang bisa dipercaya mengenai keterlibatan India dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, seorang keturunan India yang tinggal di dekat kota Vancouver, Kanada. India membantah melakukan kesalahan apapun. Pejabat tinggi di pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan peran Nijjar dalam gerakan separatis Sikh yang mengguncang negara itu pada tahun 1980-an menjadikannya seorang teroris. Gerakan itu berusaha untuk mendirikan negara merdeka yang disebut Khalistan. India telah lama menduduh Kanada menampung ekstremis pro-Khalistan. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Asia Selatan diperkirakan akan tumbuh 5,8% tahun ini, membuatnya sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, meskipun kenaikan itu masih berada di bawah level sebelum pandemi. Bank Dunia menyampaikan itu pada Selasa, berikut selengkapnya.
Laporan terbaru tentang pembangunan Asia Selatan dari Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan ini akan sedikit melambat ke angka 5,6% pada 2024 dan 2025 karena lompatan pasca pandemi yang memudar dan berkurangnya permintaan global yang membebani aktivitas ekonomi. Dengan angka hampir 6% tahun ini, kawasan Asia Selatan tumbuh lebih cepat dibanding semua pasar negara berkembang, kata Francisca Onsorge, Kepala Pakar Ekonomi Bank Dunia untuk Asia Selatan.
Kawasan ini diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar negara berkembang lain di kawasan yang ekonominya sedang berkembang.
Dia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ini tidak cukup cepat untuk memenuhi sejumlah sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di kawasan ini. Meskipun ada kemajuan, kawasan ini masih harus menempuh jalan yang panjang, kata laporan itu.
For all countries in this region, this represents a slowdown from the pre-pandemic averages.
Namun, untuk semua negara di kawasan ini, angka ini menunjukkan pelambatan dibanding tingkat sebelum pandemi.
Pendapatan per kapita di Asia Selatan adalah sekitar $2,000 atau berkisar ₹30 juta, 1/5 dari tingkat pendapatan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Angka pertumbuhan saat ini, meskipun tinggi, tidak cukup bagi negara-negara Asia Selatan untuk menjadi negara dengan status berpendapatan tinggi dalam satu generasi ini, kata laporan itu. Selain itu, pertumbuhannya juga tidak begitu berimbang. India yang menjadi bagian terbesar dari perekonomian kawasan itu akan tetap mampu tumbuh 6,3% pada tahun fiskal 2023-2024. Sementara negara lain seperti Maldives dan Nepal juga diperkirakan akan tumbuh berkat pulihnya sektor pariwisata. Dhruv Sharma adalah pakar ekonomi senior di Bank Dunia dan mengatakan,
India continued to grow rapidly last year. It was one of the fastest growing economies and we are expecting that robust growth.
India terus tumbuh pesat tahun lalu dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan kami mengharapkan pertumbuhan cepat itu berlanjut tahun ini. Tetapi kondisi lebih suram terjadi di sejumlah negara lain. pertumbuhan Bangladesh mungkin akan melambat hingga 5,6%, sementara Pakistan diproyeksikan tumbuhannya 1,7%, berada di bawah pertumbuhan populasinya, kata Bank Dunia. On Sorge mengatakan pemerintah di negara-negara Asia Selatan bisa memperbaiki kondisi fiskalnya dengan memanfaatkan peluang untuk transisi energi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada impor energi, dan mengurangi tingkat polusi. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Parlemen Armenia Selasa melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, sebuah langkah yang semakin memperburuk hubungan negara itu dengan sekutu lamanya Rusia, setelah mahkamah tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas invasinya di Ukraina. Selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Parlemen Armenia pada Selasa pagi melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Langkah itu dianggap memperburuk hubungannya dengan Rusia, terutama karena ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma yang membentuk ICC wajib menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia menginjakkan kaki di negara penanda tangan Statuta tersebut. Ini karena dia didakwa melakukan kejahatan perang terkait dengan deportasi anak-anak dari Ukraina. Yegishe Kirakosyan adalah utusan Armenia di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Statuta Roma mengatur pertanggungjawaban pidana orang-orang yang melakukan kejahatan di wilayah Republik Armenia. Piagam mengatur hal itu. Ratifikasi itu merupakan tindak kedaulatan dan tidak terkait dengan integritas wilayah. Ini menyangkut pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida yang dilakukan oleh pimpinan militer maupun pimpinan politik.
Para pejabat Armenia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Rusia dan dipicu oleh apa yang mereka sebut sebagai agresi Azerbaijan terhadap negara itu. Para anggota parlemen memilih untuk meratifikasi Statuta Roma dengan suara 60-22. Presiden Armenia harus menandatangani keputusan tersebut yang akan mulai berlaku 60 hari setelah pemungutan suara. Rusia menganggap keputusan Armenia untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai tindakan yang salah, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Selasa.
Dari sudut pandangan hubungan bilateral, sejak awal kami meragukan kebenaran bergabungnya Armenia ke dalam Statuta Roma di Mahkamah Pidana Internasional. Kami masih percaya ini adalah keputusan yang salah.
Hubungan Armenia dengan Rusia memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, Moskow menjadi perantara kesepakatan yang mengakhiri perang 6 minggu antara Armenia dan Azerbaijan. Rusia kemudian mengirim sekitar 2.000 pasukan penjaga perdamaian ke wilayah yang bergejolak itu, dan Armenia menuduh pasukan tersebut gagal mencegah permusuhan baru-baru ini yang dilakukan oleh Azerbaijan, yang menyebabkan Baku mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, Indonesia memastikan akan bersikap inklusif dan tidak hanya membahas isu geopolitik jika terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2024 sampai 2026. Berikut selengkapnya bersama Fathia Wardah.
Dewan HAM PBB akan melangsungkan pemilihan anggota baru pada tanggal 10 Oktober mendatang di New York, Amerika Serikat. Indonesia mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat calon anggota. Wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional di Jenewa, Duta Besar Febrian Arudjiat Selasa mengatakan, jika terpilih, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 buat keenam kalinya.
Alasan kita mencalonkan sebetulnya adalah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus aktif di berbagai forum multilateral, termasuk dalam isu mempromosikan HAM dalam kerangka nasional regional, dan global. Nah, tema yang kita usung kali ini namanya Inclusive Partnership for Humanity.
Menurutnya, tema kemitraan inklusif untuk kemanusiaan yang diusung Indonesia menunjukkan keterbukaan dan inklusivitas jika kelak terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia akan mewakili Asia Pasifik dan negara berkembang. Febrian menekankan posisi Indonesia di Dewan HAM akan unik sekaligus sentral. Indonesia akan selalu membawa semangat dialog dalam menangani berbagai isu. Indonesia juga akan mendorong agar polarisasi yang saat ini makin menguat akibat dinamika geopolitik dapat dihindarkan dalam mekanisme kerja Dewan HAM. Untuk mencegah politisasi dan rivalitas, Dewan HAM akan didorong untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan isu HAM yang hingga kini belum selesai. Febrian mengatakan beberapa insiden pembakaran Al-Quran yang terjadi tahun ini sangat bertentangan dengan covenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dia menegaskan resolusi itu tidak khusus untuk kebencian terhadap agama atau umat Islam saja, tapi berlaku untuk semua kebencian atas semua negara dan keyakinan mana saja. Deputi Wakil Tetap Indonesia di Jenewa, Ahsanul Habib, menyatakan jika Indonesia mendapatkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia akan mendorong agar pembahasan mengenai hak pembangunan, hak sipil, dan hak politik mendapat porsi seimbang. Diwawancara VOA Selasa malam, pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah mengatakan, hak asasi manusia versi Indonesia dalam prakteknya harus dimengerti dan dihargai semua negara di dunia. Diharapkan HAM tersebut terhubungkan dengan praktek-praktek pembangunan, lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat minoritas. Ia yakin peluang Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB cukup besar.
Kita kan harusnya udah yakin juga ini akan dapat suara dari Rusia. Karena tahun lalu pada saat Amerika menghendaki Rusia dikeluarkan dari Dewan HAM, kita termasuk menolak kan. Berarti kita akan dapat suara dari ASEAN, dari OKI, dari GNB, dari Rusia. Dan kalau Rusia sudah bersama kita, berarti negara-negara seperti Shanghai Cooperation Organization dan negara-negara dalam BRICS tampaknya akan bersama kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.